Pistetäänkö mullekin vielä mikki päälle tästä
näin? Pistä vaan, se helpottaa vähän ton äänen kulkemista.
Joo, se on hyvä tällainen podcast, ettei tule pelkkä visuaalinen toi elämys. Joo, tosiaan, YouTube-liveenä toivottavasti ja Twitch-liveenä jotenkin viikon tekniikkakatsaus. Ja Kokkosen Juha Tampereelta mukana, morjesta.
Moro, moro.
Mulla täällä pienet taustamusiikit naapurissa, joku bänditreenit menossa, mutta koitetaan pärjätä.
Joo.
Jees, no niin, nyt sitten pystytään jatkamaan näitä striimejä myös tuolla YouTuben puolella. YouTube poisti ne meidän pannit, ei kestänytkään 90 päivää, vaan viikko. Ja sitten toi Restream-palvelu, mitä me viime viikolla, tai mitä me ollaan käytetty tässä näin, niin se oli aika jumissa viime viikolla, niin vedettiin pelkästään tonne Twitchin puolelle, mutta jatketaan täällä YouTubessa myös, kun vaan teknologia sen sallii. Ja tällä kertaa toi käydään viime viikolla hyväksi havaittua konseptia läpi, että ollaan vähän etukäteen kartoitettu noit viikon mielenkiintoisimpia aiheita ja käsitellään ne rauhassa läpi noin tunnissa. Yritetään pitää tää vähän kuuntelija, katselija ja tekijä ystävällisempänä tää podcasti. Ne alkoi venyä helposti tuonne 2 tuntiin. Ja jopa päälle. Mutta joo, ihan vilkas viikko on ollut niin laitejulkaisujen puolella. Siellä muun muassa teikäläinen eilen sykki OnePlus 7T-testin linjoille. Ja puhelin sulla siinä taitaakin olla jossain käsissä.
Joo, tämä on edelleen käytössä nyt vielä. Noniin. Vajaa viikon, että saa akkuasioista vähän tarkemman kuvan sun muuta vielä pientä, mutta...
Joo, näytäs vielä
mutta,
toi
mutta
vähän.
Mutta tää nyt on ollut tässä toista viikkoa jo käytössä vähän tälleen niin kuin NDA:n alaisena.
Noniin, ja toi tosiaan käydään toi läpi, toi OnePlus 7T-testi meidän toimesta vaikka tuohon uutisten päätteeksi ja näin. Mennään nyt ensin noihin uutisaiheisiin, käydään ne läpi ja sitten vähän vielä kulissien taakse, että onko tapahtunut jotain erikoisempaa tai mitä tulee tapahtumaan jotain erikoisempaa. Yes, eli www.skene kehii. Aloitetaanko tästä nyt ihan AMD:n ilmoituksesta, taisi tulla viime viikon perjantaina illalla 8 aikaan tuli info, eli siellä on päätetty nyt viivästyttää 16-ytimisen Ryzen 9 3950X:n julkaisua. Sehän ilmoitettiin alun perin, että se tulee syyskuussa, mutta nyt on kerrottu, että se siirtyy syyskuulta marraskuulle se myyntiin tulo. Ja samaan aikaan sitten ilmoitettiin myös, että samalla marraskuussa tulee nyt sitten 3. sukupolven Threadripper tehoprosessorit. Ja näissähän on ollut vähän saatavuus, tai en mä tiedä, onko se vähän oikeastaan, aika paljonkin saatavuusongelmia just tuossa 12-ytimisessä Ryzen 9 3900X:ssä. Ja varmaan ehkä siihen voi jollain tavalla liittyä tämä Ryzen 9 3950X:n viivästys. AM4-kantaahan tämä on tulossa nyt tosiaan tämä 3950X, ja huhut kertoisi nyt vähän, että uudet Threadripperit ei meekään tuohon vanhaan kantaan ja X399 piirisarjoille, vaan siellä täytyy ilmeisesti ostaa uudet emolevyt sitten, kun nämä 3. sukupolven Threadripperit myyntiin. Huhut kertoisi, että olisi
2 ekaa sukupolvea meni samaan.
2 ekaa sukupolvea joo meni samaan, eli siihen TR4-kantaan ja X399-piirisarjaa, mutta nyt ilmeisesti tämä chiplet-rakenne, että on se IO-piiri ja niitä muistiohjaimia sun muita on nyt sitten vähän jouduttu niinkin rajulla kädellä muokkaamaan tähän näin, että vaatii uudet. Oliko siellä joku tämmöinen kuin TR40X ja TR80X-piirisarjat? Ilmeisesti siellä on jopa 2 piirisarjaa tulossa nyt sitten, en tiedä, mikä niissä tekninen ero on tai mikä on homma nimi, mutta kuitenkin, että uudet 3. sukupolven Threadripperit ei nyt menisi enää tuohon samaan kantaan, eli en mä nyt välttämättä näe, että on ihan mahdoton ongelma. Toi on kuitenkin aika iso investointi sillä ja yksi sukupolvi on saatu sinne jo kuitenkin laitettua ja ymmärtää, että aika iso tekninen muutos tuossa on kuitenkin taustalla. Tämä kuitenkin tämä kantapäivitys, niin jos ja kun tulee tapahtumaan, niin se sitten on kuitenkin teknisistä lähtökohdista joutuu tekemään, eikä välttämättä sitten tosiaan sen takia, että kuluttajia vaan pakotettaisiin ostamaan uutta lautaa. Mutta tämä nyt on vielä huhun tasolla tämä piirisarjan vaatimus. Et katsotaan ja jäädään odottelemaan marraskuuta ennen kuin saadaan lisää tietoa siitä. Joo, täällä oli tosiaan tämmöinen ihan virallinenkin lausunto. Tämä yritettiin, ilmoitettiin medialle aika lailla erikoisin sanan kääntein, että tätä ei kyllä medialle myyty niin sanotusti toi viivästyksenä, vaan että tämä on nyt hienovaraisesti sitten uudelleen järjestelty, mutta käytännössä myöhästymisestä tässä on kysymys. Ja nyt itse asiassa huomasin jopa tällä viikkoa myöhemmin, että tässähän lukee pienellä tässä slaidissa, että Premiering with 24 cores, eli se 16 ydintä tulee tuonne AM4-kantaan, ja tämä ilmeisesti 24 ytimellä tulee nyt sitten saataville ensimmäisenä tämä uuden sukupolven Threadripper. Ja jos joku nyt ihmettelee, mitä eroa näillä alustoilla on, niin tämä Threadripper-alusta tarjoaa huomattavasti enemmän PCI Express noita linjoja ja muistiväylän kaistanleveyttä, eli just tämmöiseen jonkin todella suorituskykyä vaativaa tehokäyttöön, todennäköisesti jonkin työympäristöihin sun muihin. Joo, näin. Mutta tämmönen ilmoitus tuli AMD:ltä viime viikon loppuun. Mitäs Kokkonen ei ole nyt vielä päässyt uusia raiseneita ajaamaan, mutta eikö sulla joku raisen kokoopano siellä ole?
Onko? En ole ainakaan käyttänyt.
Ai jaa, okei. Okay. Kamat mä oon sulle sinne antanut ainakin.
No joo, mutta nehän oli silloin, kun siitähän nyt on vaikka kuinka paljon aikaa. Niin no joo, siis olihan se budjettikokoonpano tietty, oli Ryzeni, mutta... Tai sitten oli se joku ehdoteltu, tai mitä me pohdittiin silloin jo pari vuotta sitten, niin onko se joku kuuleritestikokoonpano vai mihin käyttöön, mutta sehän nyt ei sitten tullut käyttöön loppujen lopuksi ollenkaan.
Joo, selvä homma.
En ole nyt käytännössä sen budjettikoneen nyt ohella mitään muuta Ryzen romuja en ole installannut.
Joo, okei. No ei mitään, täällä on testattu senkin edestä. Selvä homma. Mitäs sitten? Sulla oli varmaan tää OnePlusan Android 10-päivitykset OnePlus 7-sarjalle.
Joo, ehkä tosiaan OnePlus aloitti Android 10-päivitykset noille keväällä julkaistuille 7-sarjan malleille, eli 7:lle ja 7 Prolle. Näin nyt tuossa ehkä se tärkeä juttu nyt yleisesti on se, että ei oikeastaan Googlen omat puhelimet pois lukien, niin nyt ihan varmaksi sanoo, onko jossain Aasiassa tai muualla joku valmistaja julkaissut jo päivitystä, mutta ihan ensimmäisten joukossa, ainakin täällä meidän markkinoilla, niin, tai ensimmäisenä nyt on tarjolla sitten ensimmäisenä valmistajana niin toi 10-päivityksenä tämmöiselle olemassa oleville puhelimille. Eli OnePlus on kyllä nyt sen, oliko se nyt OnePlus 2 aikanaan, kun ne vähän sössi sitä päivityshommaa, kun ne lupaili niitä päivityksiä ja sitten niitä ei tullutkaan, niin sen jälkeen ne ovat kyllä aika hyvin nyt petranneet noiden päivitysasioiden kanssa, että on melkein niin kuin, taitaa olla ykkösvalmistaja varsinkin tuommoisissa high-end puhelimissa, tänä päivänä Android-puolella noissa päivitysten nopeudessa ja myöskin pituudessa, kuinka pitkään ne niitä tarjoaa.
Joo, se on kyllä ihan hyvä bonus ollut OnePlusan tekemisessä, tämä nopeat päivitykset.
Tuo oli tuollainen perinteinen vähän portautettu liikkeelle lasku, että en tiedä, onko vieläkään kaikkiin laitteisiin saatavilla, mutta mulla nyt esimerkiksi tässä on tämä 9 Pro, niin tässä on Android 10 päivitys tuli tähän. Se ei ollut silloin heti, kun ne maanantaina ilmoitti tuosta, mutta olisiko tullut keskiviikkona tai eilen tai jotain. Niin,
joo.
Niin kyllä ne sieltä, jos se ei ole kaikille tullut, niin tulee varmaan lähipäivinä.
Okei, ota päivityksen. Ja mitäs siellä nyt oli sitten?
Vitosille ja vitosille on luvassa sitten tässä vielä syksyn aikana myöskin, tai ainakin, olisiko kutosille lupailtu tuossa lokakuussa?
Eikö OnePlus olla kuitenkin toi tumma teema ollut kuitenkin jo aika pitkäänkin käyttävissä käyttöliittymänsä puolesta?
Joo, se, mitä mä tuossa nyt vertailin rinnakkain 7T ja 7, niin toi, niin kuin visuaalisesti on kyllä tosi lähellä toi 10 ysiä. Että toi lähinnä jossain ihan ilmoitusvalikon kuvakkeiden jossain mittasuhteissa ja siinä vähän spacingissä eroa, mutta niin kuin tosi samannäköinen muuten. Että
joo.
Joo, sitten pinnan alla lähinnä ne. Semmoinen oli kyllä, no itse asiassa, no se ei liity tähän, että käydään sitä tuossa myöhemmin tuon 7T liittyen läpi vielä. Mutta,
joo, okei.
Okay. Mutta tosiaan niin lähinnä, että OnePlus nyt ensimmäinen tuon Android 10-päivisten suhteen, ja toivottavasti sieltä rupeaa muutakin valmistajilta noihin lippulaivamalleihin niitä kohta ropisemaan.
Joo, Flying
Android. Valitettavasti niin... osalla joudutaan varmaan odottaa ensi vuoden puolellekin, niin kuin viime vuosina ollut tapaan.
Joo, Flying Antero sanoi, että Xiaomi Redmi K20 Pro ja Essential Phone olisi saanut jo sen kympiin. Että toi
Joo, no mä muistelin, että ainakin Essential Phone olisi saanut, mutta tämä on varmaan, että oliko se joku puoli epävirallinen vielä. Mutta...
Joo, selvä juttu.
Käytännössä nämä Suomen markkinoilla olevista puhelimista, niin
joo. Pitäisi olla esimerkiksi. Kyllä. Sitten oli iFixitin iPhone 11 ja 11 Pro Maxin purkukuvat, oliko se sulla siellä valkattu?
Joo, tämä nyt on oikeastaan ehkä siltä osin mielenkiintoinen ja tavallaan merkittävä nämä muutamien johtavien valmistajien huippumallien purkujutut, että mitä iFixit nyt on useamman vuoden aika ansiokkaasti tehnyt, että niistä nyt saa aina aika hyvää kuvaa tuosta niinku tekniikan ja teknisten toteutusten kehittymistä.
Sulla on taas editorissa päällä näköjään, ettei avaa kuvia uuteen ikkunaan.
Aha.
Joo, tiedoksesi.
Jännä juttu.
No, mutta juu, eteenpäin.
Joo, joka tapauksessa niin. Tuolla nyt oli useampiakin ihan mielenkiintoisia juttuja liittyen noihin uusiin, etenkin noihin 11 Pro-malleihin. Eli siellä oli toi akun koko osoittautunut vähän erikokoiseksi, mitä oli huhuiltu aikaisemmin, eli se oli nyt niin kuin isompi kuin mitä, oikeastaan selvästi isompi, mitä huhuiltu, ja toi on oikeastaan kasvanut toi kapasiteetti tuossa Max-mallissa tosi paljonkin.
Koska Applehan ei tosiaan kerro niitä virallisissa spekseissä.
Joo, ne ei kerro muuta kuin ihan tunneissa vaan akukestosta tai tämän tyyppisesti.
Joo. Tietenkin se ei ole suoraan vertailukelpoinen tietenkään.
Ei olekaan. Mutta siis se lähinnä, että aikaisemmin Apple on ollut ihan niin kuin wattitunneissa niin ollut selvästi jäljessä Android-puolen puhelimista sen takia, kun heillä ei nyt ollut ehkä niin iso tarvetta, kun hän on optimoitu se virrankulutuksen vähän paremmin omalla raudallansa, mutta kuitenkin niin nyt ruvetaan olemaan sitten niin kuin akun kapasiteetissa aika lähellä jo kilpailijoita, parempi jopa kuin osassa Android-puhelimista.
Yes.
Niin ainakin mitään ulkomaalaisia testejä ja ennakkojuttuja lukenut, niin ilmeisesti on kyllä aika kovaa luokkaa noissa uusissa 11 Prossa tai akukesto.
Joo.
Sitten toi on herättänyt kysymyksiä, ei iFixitikaan osannut siihen vastata, että siellä oli akku kahdella niin kuin erillisellä liittimellä kiinni.
Joo.
Ja sitä vähän spekuloitu, että kun tuohon huuttiin sitä kaksisuuntaista langatonta latausta, eli tuolla voisi ladata vaikka kuulokkeita tai muuta,
aivan,
niin et liittyisikö se jotenkin siihen, mutta siihen nyt ei ymmärtääkseni vieläkään tämä varmaa.
Joo, niin että jonkinnäköinen valmius voisi olla sille ulospäin lataukselleenkin tuossa sitten.
Joo. Ja sitten yksi juttu oli myös tuo RAM-muistin määrästä. Huhultiin etukäteen, että se olisi lisääntynyt 6 gigaan, kun viime vuonna oli 4. Mutta ainakin tuon purkujutun mukaan, niin siellä olisi 4 gigan RAMmi piiri edelleen. Ja sitten huhuttiin toisella jotain erillistä kamerarammia, 2 gigaa sitten muualla, mutta semmoistakaan piiriä ei löytynyt mistään kamerasensoriyhteydestä eikä mistään muualtakaan.
Selvä.
Sitten ehkä nyt niin kokonaisuudessaan niin noihin jakaa noille korjattavuudesta aina tuommoisen arvosana, niin toi sai nyt noi molemmat purettut iPhoneit sai 6/10, että vaikka se nyt ole mikään ihan...
Eikö tämä aika hyvä tulos? Eikö tämä aika hyvä tulos niin nykypäivänä?
Sanoisin, että se on nykymittapuulla, niin toi on niin kuin high-end-puhelimien parhaimmisto, että siellä taitaa melkein kaikki kilpailevat Android-puhelimet tässä viime aikoina on saanut jotain 2-3 pistettä. Että,
juu.
Että sen Apple on tehnyt fiksusti, että ensinnäkin siinä lähtee näyttö ekana pois. Se nyt on varmaan semmoinen komponentti, mikä melkein useiten tarvii vaihtaa, jos se rikkoontuu. Ja sitten toinen on, että akuunvaihto on tehty kanssa aika helpoksi, ja se on myös yksi semmoisista eniten korjattavista. Ja sitten ehkä nyt miinuksena sitten taas toi, että toi koko puhelin kasataan tuon rungon ja takakuoren ympärille, eli jos se takalasi hajoo, niin sitten se on käytännössä koko puhelimen purkaminen. Ja sehän maksaakin noin uusissa 11 Pro-malleissa niin melkein 600 € muistaakseni.
Se on kyllä kova hinta. Se on kyllä kova hinta siitä joo. Et. Tavallaan
mutta sellaista siitä mun mielestä ainakin tosi mielenkiintoista aina vähän.
No vilautappa nyt sieltä sitten, mitä löytyy teikäläiseltä tällä viikolla.
Tämä tuli nyt vihdoin toissapäivänä, vaan milloin tämä tuli.
Noni.
Piti tulla jo maanantaina, mutta se oli hyvä, kun katsoin Applen verkkokaupan seurannasta, niin siellä oli vaan, että käsittelyssä edelleen, ja sama yläpuolella luki, että toimitus 23. päivä.
Joo.
Ajattelin vaan, että tulee vähän kiire, ja ei se sitten.
Aivan.
Sitten tullutkaan.
No niin.
Mutta meillähän tuli tosiaan tämä vihreä malli tästä pienemmästä, eli 11 Prosta.
Joo, okei. Okay.
Testiin. Ihan mukavan kokoinen puhelin kyllä, kun viime vuonna meillä oli toi, itse asiassa on mulla tuossa toi toinenkin.
Niin.
Viime vuonna, kun meillä oli toi maksi tuosta 10S:stä, niin no niillä koko ero on huomattavasti tuommoinen yhdellä kädellä käytettävämpi toi AMAX-malli.
Joo, kyllä. Selvä juttu. Eli tosiaan teikäläisellä nyt sitten, mikä se nyt oli se virallinen? Se oli iPhone 11 Pro-malli sulla ja 256-gigainen.
256-gigainen nyt oli toi muistivariantti tuossa meillä. 1350 € mitä se maksaa.
No niin, ja sitten sä tilasit siihen vielä. Tilasit vielä fiksuna miehenä siihen suojakuoretkin.
Joo, ettei, se oli vielä ihan omalla rahalla
kaikkea. Ettei käy niin kuin, ootas näkyykö tässä toi.
Ettei käy niin kuin eräillä sanotaan, en ruveta puhumaan nimillä tässä turhaan.
Mutta. Joo, sillä että on ollut jo verkkokauppa.comissa suojakuoret kädessä, jätkä siinä vieressä.
Mulla on siinä valokuvaa muistaakseni siitä tilanteesta.
Totesin vaan, että ei ole aikuisen miehen tosielämän testi testata puhelimen kestävyyttä toi noin suojakuoret päällä, joten jätin hyllyyn ja sittenhän se rysähtikin asfaltille siitä hyvinkin pian sitten.
Tai rysähtää sitten sen jälkeen muutamaan kertaan.
Ei, kyllä tämä on ollut yksi pieni hairahdus, mutta joo, takala siitä sitä meni rikki ja toi kameramoduulin lasi meni rikki, mutta näitä nyt sattuu kuitenkin arkipäivän puhelintesteissä. Meikäläiselle.
Sovitaan näin.
Joo. No niin, näin siellä. Sitten jatketaan eteenpäin. Alustavasti HP on lipsauttanut julki, että lokakuussa tulee myyntiin Radeon RX 5300 XT ja B550 piirisarja, eli edullisempi piirisarja, mutta ei siitä sen enempää. Nämä oli HP:n tuonne kotisivuille vuotaneet tietoa. Tuossa oli seuraava uutinen vielä vähän tarkemmin tästä B550 piirisarjasta. Mutta sitten oli Kiinasta kuuluu kummia. Sieltä tuli kyllä oikein, voisiko sanoa, kunnon jytkypuhelin tuli julki toi noin. Niin,
niin no sen tietysti riippuu vähän miten jytky määrittelee, mutta tosiaan toi Xiaomi esitteli, tai nyt oli ihan tiedossa, että toi julkaisutilaisuus on tuolla 24. päivä, niin sieltä tuli Mi 9 Pro ja sitten Mi Mix Alpha, joista tämä jälkimmäinen on noista teknisesti ainakin aika paljon mielenkiintoisempi.
Joo. Oliko tämä vähän niin kuin konsepti vai joku pienen rajatun erään konsepti?
Niin, se on
vai?
Tällainen niin kuin, tavallaan heidän suunnittelu kautta design tekninen konsepti, mikä tulee kuitenkin myyntiin alkuun aika pienissä erissä, mutta sitä ne sanoi, että heillä olisi tarkoitus vielä niin kuin vuoden loppuun mennessä saada rampattua ylös niin sanotusti massatuotanto sitten, että sitä saisi sitten vähän laajemminkin. Että se on vähän sama juttu kuin silloin, montakohan vuotta siitä, ne on 3 vuotta, tuli ensimmäinen Mi Mix. Sehän oli silloin aika innovatiivinen puhelin kanssa, että oli täysin keraaminen rakenne ja siihen aikaan. Niin
ja sitä myytiin sillä pienissä erissä kanssa.
Joo, niin siinä oli ihan sama juttu, että se oli tavallaan heidän tämmöinen design ja tekninen konsepti, minkä he toi sitten kuitenkin markkinoille. Tässä on nyt vähän sama juttu.
Sillä saadaan varmaan katettua niitä kehityskuluja sillä lailla, että saadaan tämmöinen ehkä konseptin kehityssuunnittelu joissain määrin rahoitettua ja sitten kun vähän ehkä menee vielä eteenpäin se tuotanto, niin saadaan sitten massatuotettua sitä puhelinta.
Niin, en tiedä saako tuolla puhelimella sinänsä on vähän tuollainen hero-tuote tavallaan, että kun Xiaomi ilmoitti tuossa julkaisuyhteydessä, että on käyttänyt 70 miljoonaa tuon kehittämiseen.
Okei, okei. Okay.
Kyllä se saa vähän isompina erinä ainakin.
Ai että, näin jo siellä.
Siinä toki hintakin on kohdillaan 2,5 tonnia. Se oli.
2560 euroa. Se on se Kiinan hinta, eli Euroopan hinta on joku 3000 euroa. Joo, mä haluaisin kyllä päästä vähän drop-testiä vetämään tälle sillä käytännössä asfaltteja pitkin.
Joo, mutta,
joo, eli mikä se on homman nimi? Eli tässä on taittuva 7,92 tuumainen flexible OLED-näyttö. Niin kuin
joo, se on tuommoisen Vision Nox-nimisen valmistajan kanssa.
Joo.
Kehitetty toi näyttöpaneeli, se on niin kuin käytännössä käärästy vähän niin kuin tuosta koko puhelimen ympäri leveyssuunnassa.
Joo.
Takakuoresta etupuolelle ja takaisin kylkien kautta taakse, että siellä on tuommoinen keraaminen palkki vaan tuossa takakuoressa, mihin on sijoiteltu kamerat.
Kamerat, joo.
Kamerat ja tällaiset.
Joo, ja sitten.
Onhan tuo hienon näköinen.
On kyllä.
Siinä mitään.
On kyllä, joo.
Sitähän vähän odotettiin, että tuo malli olisi ollut semmoinen, että siinä olisi ollut niinku pelkästään kylkiin taittuva tuo näyttö, että siitä joku teaserikuvaakin taisi tulla kyljestä. Ei sitä tainnut oikein kukaan odottaa, että se menisi niinku tolleen ympäri asti takakuoreen.
Eikö tuolla ollut tuolla Turing-founillahan oli jotain tämmöisiä konsepteja toi? Niissä niiden pilipali-diipadaipa.
Niissä taisi olla jo ydinreaktorit jakuntilalla ja,
muutama
mikäs se järjestelmäpiirin rivissä.
Turing.
Mun mielestä sen tänä syksynä piti tulla se joku höpö-höpö-malli ainakin aikaisempi.
Joo, se oli tää, oliko se tää, Scam Company. Nää oli näitä. Liquid.
Mutta palatakseni nyt aiheeseen. Niin.
se oli Hubble Phone.
Mielenkiintoista nähdä se, että miten ovat ton. En mä nyt näe tuossa niinku kestävyydessä sinänsä mitään ongelmaa verrattuna tommosiin tavallisiin puhelimiin. Nykypuhelimet mutta kuitenkin lasia.
Niin.
Lasia edestä ja takaa muutenkin. Toki se menee hajalle se lasi ihan yhtä lailla kuin muutkin puhelimet. Mutta tuossa nyt kuitenkin toi näyttö on lasin alla piilossa, kun ei ole mikään taittuva tai taipuva.
Niin siinä ei ole mitään taittumismekanismeja, että se on vaan se näyttö on taitettu staattisesti siis sinne
lasinalle. Lähinnä se varmaan monia mietityttää, että miten se virhepainalluksia niin kuin sietää. Sitten ainakin valmistaja mainosti, että sen kanssa on tehty melkein suurin niin kuin vaiva tuossa kehitystyössä on ollut se, että sen on saatu optimoitua silleen, ettei se ota mitään virhepainalluksia. Mm,
ja oliko sillä, että näyttö sammui siltä puolelta, mikä on niin kuin alaspäin
joo,
jotenkin?
Joo, se tunnistaa sen asennon kautta kääntämisen, niin se niin kuin deaktivoi tavallaan sen puolen, mikä ei ole käyttäjään päin.
Joo.
Ja sitten siinä oli sellaisia ominaisuuksia, tuossa oli, että tuonne takanäyttöön saa, niin kun, en tiedä onko aina vai saa asetuksista varmaan niin kun laittua päälle, että siellä on sellaisia jotain infopaneeleita, mitkä tavallaan on sitten käyttötilanteeseen ja sijaintiin ja aikaa ja näin riippuvaisia. Ja sitten kääntää tavallaan puhelin ympäri, niin sitten siellä on sellaisia tilanteeseen sopivia toimintoja ja tietoja sitten.
Joo.
Näkyvillä ainakin yksi tämmöinen ominaisuus siinä. Joo.
Pakko nostaa kyllä Xiaomille hattua, että toi aika innovatiivinen konsepti. Niin mielenkiintoista nähdä, mielelläni näkisin muiltakin yrityksiltä jotain vähän tämmöisiä. Niin Nokiahan sitä aikoinaan vähän vanhoina kunnonpäivinä harrasti semmoisia konsepti siinä, missä autoistakin niin, julkaistaan näitä.
Se taitaa vähän just juttu olla, mitä ehkä ainakin jotkut kaipaisi tältä firmalta.
Niin, no juu.
Näiden pitkät spinner-kameratoteutusten sijaan, että tuli se oikeastaan innovatiivista, mutta faktahan se nyt on, että Apple on tässä nyt aika pitkään ollut silleen aika varovainen, että ne tuo sitten lähinnä tuommoista koeteltua ja toimivaksi todettua tekniikkaa hyvin toteutettuna sitten.
Joo, kyllä.
Mutta se on kyllä tosi mukavaa, että on tuommoisia valmistajia pääosin nyt tuntuu olevan tuohon Kiinassa
mikä
uskaltaa oikeasti tehdä vähän niin kuin villiä settiä.
Jep.
Vaikkei se sitten aina menisi ihan maaliin. Tuossa oli muuten mielenkiintoinen juttu vielä noin kyljet sinänsä, että siellä oli paineen tunnistus tuossa kyljissä. Eli sinne kun saa jotain kamerapainikkeita sun muita tällaisia, niin periaatteessa voi olla vaikka kaksivaiheinen kamerapainike. En tiedä onko tuossa, mutta pystyisi ainakin toteuttamaan, koska se tunnistaa paineen. Niin pienellä painamisella saa tarkennettua, että kun painaa pohjaan. Niin,
jep. No mut mitäs toi oli konseptina? Katsotaan saadaanko meidän testiin, mielellään testata ja kokeillaan.
Saksan drop-testiin.
Joo, sitten sieltä tuli ihan oikeakin tämmönen käyttöpuhelin Mi 9 Pro. Mä oon niin sekasin noista Xiaomin nimeämisistä.
Joo, ainut, että olisiko nyt 6. tai 7. Mi 9-sarjan puhelin. sitten tähän mennessä vähän laskeltavasta riippuen. Tuo on siis käytännössä niin päivitetty versio tuossa MVC:ssä helmikuussa julkaistusta Mi 9-mallista. Eli tuossa on nyt isompi akku, mikä on tervetullut. Latausnopeuksia kasvatettu sekä langatonta että langallista. Ja se Snapdragon 855 Plus päivitetty järjestelmäpiiriksi. Ja sitten nyt Mi 9-sarjaankin on sitten 5G-versio tarjolla, sekä 4G että 5G.
Joo, ja tämähän nyt on toteutettu vielä edelleenkin erillisellä modeemilla, eli ei ole järjestelmäpiiriin integroitu.
Erillisellä, eli se X50 erillinen piiri Qualcomm. Ulkoisesti nyt aika samannäköinen, ihan sama näyttöpaneeli taitaa olla kuin tuossa AMOLED-näyttö, mikä tuossa aikaisemmassakin mallissa.
Hinta on Kiinassa hinta on Kiinassa 475-550 euroa, eli käytännössä Euroopan hinta tulee olemaan varmaan vähän kovempi.
No niin, voisi luulla, joo.
Mä 6-700.
Noita siellä on 5G-mallihintoja, että noin nyt sinänsä niin kuin suht. Luulisin, jos 5G-mallista puhutaan, vaikka siihen tulisi vaikka 100 euroakin lisää tai 150, mutta en nyt näkee sitä, mutta kyllä mä uskoisin, että toi Eurooppaan tulee.
Kysymysmerkki on vielä, että millä nimellä se tulee sitten sieltä, tulee joku.
Se on totta, kyllä mä luulisin, että toi pysyy ihan saman nimisenä, mitä Kiinassakin.
Selvä homma.
Sitten tuli tuosta heidän MIUI-käyttöliittymästä tai käyttöjärjestelmästä tuli toi 11 versio, ei siellä nyt mitään niin kovin radikaaleja uudistuksia, Android 10 pohjaisena. Niin kuin,
joo, totta. Kätevästi nimetty yksi enemmän mitä Androidia, että kulkee siellä sitten. Joo, täällä onkin vähän Kiinaksi tätä settiä sitten luvassa, mutta joo, näitä tulossa sitten Eurooppaan joskus. Nämä oli nyt Kiinan lanseeraukset, niinko.
Eiköhän tässä nyt luulisi nyt marraskuun mennessä ehkä.
Joo. Selvä. Mennään seuraavalle sivulle sitten. Täällä oli vielä oliko sulla toi iOS siinä?
No,
ei tainnut.
Eipä oikeastaan. Tämä uutinenhan on tuosta 13.1, kun niin, sehän tuli 13. Niin kuin aikaisemmin, että toi nyt tuosta tuli vain niitä pieniä viilauksia jotain lähinnä. Ja sitten toi tuli niin kuin iPadille tosiaan, se ehkä tuossa nyt se suurempi juttu oli. Mutta
joo, ja tosta voisi sanoa ihan ohi menne vaan, että tosiaan Global Foundries, joka valmisti AMD:n Ryzenit ja noi grafiikkapiirit vielä tuossa 14 nanometrin prosessissa ja 12 nanometrin prosessissa, ja tosiaan tuossa viime vuonna, kun se oli, kun ilmoitti luopuvansa 7 nanometrin prosessista ja AMD hyppäsi tuonne TSMC:lle valmistamaan noita piirejä, niin Global Foundries on nyt kuitenkin jatkokehittänyt sitä niiden olemassa ollutta 12 nanometrin valmistusprosessia 12 LP-prosessiksi, ja siellä nyt luvataan 20% parempaa suorituskykyä, 40% pienempää tehonkulutusta ja parempaa transistoritiheyttä. Mä en nyt ihan varma, että oliko täällä joku IBM oli niillä vielä asiakkaana siellä ainakin, ja jotain tämmöistä, mutta tosiaan AMD jossain vaiheessa ilmoitti, että se valmistuttaa vielä noin prosessoreiden ne IO-piirit valmistaa näillä Global Foundriesin prosesseilla, ja sitten se itse prosessori ydinpiiri on valmistettu tosiaan sillä 7 nanometrillä, eli hyvä nyt, että sielläkin menee piirituotanto eteenpäin, ehkä vaikuttaa joissain määrin tulevien prosessoreiden tehonkulutukseen ja tämmöiseen.
Joo, ei mitään. Lopetan vaan, mutta sanon vielä, niin kuin unohdan, niin täytyy palata tuon äskeiseen aiheeseen vielä. Me missattiin.
Aha, okei, mitäs me nyt missattiin?
Niistä Xiaomin puhelimista. Niin, tosiaan tuossa alfamallissa sen upean näytön lisäksi, niin siinähän oli tosiaan markkinoiden ensimmäinen 108 megapikselin kamera.
Ai niin olikin, joo. Juu, unohdin täysin.
Siinä on nyt, muista Samsung julkaisi sen aikaisemmin tuossa ihan virallisesti, jos ihan väärin muista.
Joo. Siis Samsungin... Meillä oli juttuakin siitä, eikö ollut?
Joo, taisi olla. Niin, Samsungin sensori ja perustuu nyt ihan samaan ideaan sinänsä kuin nämä aikaisemmat Sonyin IMX586 ja sitten ton Samsungin oma GM1 ja GM2, jotka on näitä 48 megapikselin sensoreita, mitä nyt löytyy tosi monesta puhelimesta. Eli siinä on se Quad Bayer suodatin siinä sensorin päällä, eli siinä on näin 4 samaan väristä tai samaan värisellä suodattimella varustettua pikseliä. Tässä on niinku vaan pikselikoko on ihan samaa kuin noissa pienemmissä sensoreissa, että tämä on vaan niinku skaalattu sit pikselimäärää isommaksi. Ja sen myötä sitten rupeaa olemaan ulkomitalta aika massiiviset. Toi tuommoinen 1/1,33 tuumanen sensori kyseessä. Ja mielenkiintoista nyt nähdä. Ei oikein osaa analysoida sen tarkemmin, että kuinka paljon kuvanlaadullista hyötyä. Varmaan optimivalaistuksessa tai hyvässä valaistuksessa niin saa aika yksityiskohtaisia ja tarkkoja kuvia, mutta sitten se, että vähämäärässähän nyt noiden sensoreiden on tarkoituskin yhdistää aina ne 4 pikseliä 9, että saa parempaa jälkeen. Mutta sitten just nämä kaikki, että minkälaisen objektiivin se vaatii kaveriksi. Ja
softapuolella pystyy sitten ainakin pikseleitä hyödyntämään ja käyttämään.
Niin, data on ainakin käytettävissä, mutta sitten just se, että toki se sitten vaatii, on isompi kokoinen fyysisesti sensori, niin vaatii isomman objektiivin ja puhelimissa sitä tilaa nyt ei tunnetustikaan ihan niin kuin liikaa ole.
Liikaa on ainakaan käytössä. Selvä juttu, se siitä sitten tältä erää. Palataan aiheeseen, kun on lisää kerrottavaa. Sitten toi AMD P550 piirisarjan tekniset tiedot vuotivat. Täällä on joku hongkongilainen, kun se oli HKEPC. Katsotaan, mitäs nämä oli saanut täällä. Täällä oli oliko nämä nyt poistanut tämän vai tämä oli vissiin itse joku X570 toi arvostelu, missä ne oli sitten myös julkaissut nämä P550 piirisarjan speksit, mutta tosiaan noihan on noi X570 piirisarjalle demolevyt, ne oli jossain vaiheessa ainakin alkaen siitä 200 eurosta ylöspäin, niin tämä P550 piirisarja toisi nyt sitten, mä en nyt ihan varma, tässä ei nyt ilmeisesti ole tosiaan neljännen sukupolven PC Express tukee mukana, mutta nämä piirisarjalliset emolevyt on siellä alle 100 eurosta todennäköisesti ylöspäin. Eli tässä nyt lähinnä toi B450 piirisarja päivitetään ylöspäin. Ja oliko tässä nyt, että ei voida vielä varmistaa, että tiedot jää paikkaansa, mutta toi. Tässä olisi nyt se, että tosiaan tämä 4.0 tuki ainakin puuttuisi. Mutta hyvä, että tulee nyt ainakin toi piirisarjojen yhtenäisyys tuohon noin, eli tulee noita 500-sarjan piirisarjojakin, se on kuluttajalle helpompi, että siellä ei ole eri sarjoja myynnissä, että on se X570 huippupiirisarja ja sitten on vielä yhteensopivat B450 ja X470, niin se ei ainakaan kuluttajaa ei auta, mutta näin ne oli muistaakseni. Niin.
Tiivistettynä, niin mitä niinku käytännön hyötyy tai parannuksia tuohon B450 verrattuna?
No en tiedä, onko tässä nyt parannettu niin hirveästi, mutta just niin kuin tuossa sanottiin chatissakin, niin se X570 piirisarjahan on käytännössä se sama tämä IO-piiri, mikä tässä prosessorissa on, mutta sitten tämä B550 on ihan varsinainen piirisarja, jonka valmistaa varmaan just Asmedia tai tämmöinen, elikkä, ja se on tosiaan se halvempi malli, mutta ainakin tosiaan, että jos ei tässä nyt se PC Express 4 tukihan tulee täältä prosessorilta, niin ilmeisesti tässä nyt ei ole sitten, tässä piirisarjassa ei ole sitä tuettuna, mutta olisiko se nyt varmaan ehkä jotain USP-väyliä ja 100 väyliä linjoja sun muita, niin saattaa olla, en nyt ehkä tästä rupea toi noin tässä livenä koodaamaan, että mitä siinä oli eroja, mutta tulossa kuitenkin odotettavissa tämä B550 piirisarja. AMD on tainnut mun mielestä historiallisesti 300-400 sarjoissakin julkaista ensin sen X-piirisarjan, sen suorituskyksen X-piirisarjan, ja jälkikäteen sitten tullut tämä edullisempi B550 piirisarja. Ja sitten täällä oli iloisia suomalaisuutisia, tämä meidän foorumiltakin tuttu ylikellottaja Luumi oli saanut tehtyä maailmanennätystuloksen tuossa 3D Markin Port Royal testissä. Ja kyseessähän on toi ray tracing testi, eli säteen seurantatesti. Ja 3D Markistakin on nykypäivänä, niin siellä on niin monta niitä kaikkia eri. Siellä on sitä Timespaita ja en mä tiedä vieläkö jengi ajelee niitä vanhoja Firestrikejakin ja näin, että ainakin tässä oli nyt kuitenkin näytönohjainta oli ajettu käsittääkseni nestetypellä ja ensimmäisenä yli 13 000 pisteen tulos mä en siis tiedä mistä nykypäivänä pääsee katsoa jotain Hall of Fameä. Täältä pääsee Hall of Fame. Onko tämä Port Royale siellä listattu? On. Tuossa Port Royale. Onko 1X-tuloksissa? Eli tämä oli niin Port Royalen ja 1X-grafiikkapiirin testi. Täällä näyttää olevan kyllä. Näyttää olevan ykköspaikka edelleen hallussa 13 000 pisteelle. Ei ole kauheasti menty ohi 12 929 pistettä, mutta onnittelut Luumille. Onnittelut Luumille. Tässä nyt näkee näitä, kuinka paljon näitä on näitä 3D-markissa nykyään näitä, kun täällä on Timespaista on niin pari kolme näitä ja Port Royale ja Firestrike Ultra Extreme ja Firestrike ja sitten oli näitä jotain kevyempiä testejä. Tämä 3D-markki on aika lailla pirstaloitunut tässä viime vuosina verrattuna siihen, kun aikoinaan joskus meikäläinenkin, kun näitä on ajellut aktiivisemmin, niin oli aina vaan yksi testi ja sitä, se oli aika selkeätä silloin se ennätystestailu, kun nykyään näitä on tosiaan näitä. Että eihän tämä ole enää Future-markkikaan, onko tämä UL-benchmarkki nykyään tämä 3D-markin omistaja. Mutta joo, joka tapauksessa onnittelut Luumille Suomi maailman kartalle edelleen 2019 ylikellotuksen saralla. Sitten käsitelläänkö OnePlussa vaikka tuosta toi jälkeen, kun heitetään vielä
joo,
nämä.
Käsitellään.
Käsitellään tästä vielä. Tämä Intel oli kertonut ja antanut vähän lausuntoakin tuossa Anantekin suuntaan tästä 14 nanometrin toimitusvaikeuksista, eli siinä missä 10 nanometrin valmistusprosessi on vaikeuksissa ollut, niin nyt niillä on tuon 14 nanometrin kanssa sitä kapasiteettiongelmaa, eli kun suunnitelmat on ollut kaikki valmistaa 10 nanometrillä, mutta kun se ei ole valmistunut, niin sitten on täytynyt jatkaa sitä 14 nanometrin käyttämistä, ja siellä nyt on ollut kapasiteettiongelmia, ja oli täällä nyt Intel vastannut suoraan Anantekille, että jatkamme työskentelemistä tämän toimituskysyntäbalanssin kanssa PC-asiakkaille ja uusimpia Core i5, i79 tuotteita, niin yritetään prioritisoida asiakkaille, eli en mä nyt tiedä, onko tässä nyt välttämättä mitään semmoista uutta, että tämä nyt on tietenkin aina hyvä uutinen, kun on niin kuin toimitusongelmia, se tarkoittaa sitä, että kaikki ostetaan pois, mitä niin pystytään tuottamaan, mutta tästä taitaa nyt olla vähän semmoinen, että se on aika isokin ollut se kapasiteettiongelma just tuon 10 nanometrin ongelmien takia, mutta siitä sitten lisää katsotaan. Oli tuossa vissiin vähän, että saattaa myöhästyä noita jotain läppäripiirejä tai läppärimalleja saattaa myöhästyä sitten ensi vuodellekin, kun ei saada toimitettua tarpeeksi asiakkaille. Ja ennen kuin mennään OnePlus 7-testiin, niin Nvidia oli esitellyt RTX Broadcast Enginen. Siellä on nyt vitsi.
Jaas, onko siellä nyt meidän professional striimaaja jo ihan kämmenet hioten odottaa?
No en tiedä. Tämä oli tuossa, siellä on nyt Jenkeissä TwitchConi tällä viikolla menossa, toi Twitchin järjestämät messut. Itse asiassa alkaa tänään, niin Nvidia oli siinä yhteydessä esitellyt nyt
Teemaan sopii.
Joo, eli RTX-näytönohjaimilla niitä tensorkoreja pystytään ja tekoälyä nyt sitten käyttämään erilaisiin tämmöisiin. Tässä oli green screenia, eli taustakuvan häivytystä reaaliaikaisena ja sitten oli AR-efektejä ja style-filtereitä nyt sitten. Nvidiahan on osallistunut aika aktiivisesti tuohon OBS-striimaussovelluksen myös kehittämiseen, ja just tämä NVENC-enkoodaus on ollut siinä aika hyvällä mallilla striimaajille, joten jäädään mielenkiinnolla odottelemaan. Voisi itsekin testailla kyllä, että mitä sieltä saadaan.
Tekoälymalli osaa tulkita, mitä kuvassa on ja poistaa sen näkyvistä. Saisiko niinku striimaajan poistettua näkyvistä?
No se, sitä mä en kyllä tiedä, että onko se...
Tai tuossa on tämmöinen joku kasvojen kuva, niin saisiko niinku parannettua vähän ulkonäköä?
Kyllä sä varmaan siihen...
En tarkoita nyt ihan Sandra Curry-tyyppistä
no niin, selvä.
Esiä, mutta niinku jotain vähän niin...
Ehkä sä siihen joku koiraskiniin saat iskettyä päälle sitten tekoälyllä reaaliajassa.
Jos sais vaikka semmoinen miinus 200 000 kilometriä naamasta pois, niin...
Jaha, no niin, selvä. Hyvältä kuulostaa. Mutta joo, tämmöinen nyt tulossa, eli mä en tiedä, oliko tämä nyt ihan pääsee, niin nyt sitä esitellään, mutta toi
ei taida olla,
ei
vielä,
taida olla vielä, että OBS varmaan jotain plugiinia tai jotain tämmöistä, mutta joo, RTXlle nyt ainakin jotain käyttöä sitten, kun on monen touhutonnin näytönohjain siellä koneessa kiinni, niin saa jotkut Style-filterit ainakin sitä käyttöön siellä, että kai niitä nyt vähän alkaa olemaan peleissäkin jo pikkuhiljaa käytössä, mutta aika hitaastihan ne on tullut. Mutta joo, semmoinen. Sitten oli eilen tosiaan, niin oli puhettakin jo ja esiteltiinkin, jätkän siellä puhelinta esitteli liveenä. OnePlus julkisti 7T-älypuhelimensa. Oli vähän ehkä kyseenalainen julkaisu parista syystä, jotka oli.
Joo, tosiaan. No sinänsä niin kuin optimitilanne, miten me nyt halutaan näitä tarjoillakin teille lukijoille ja katselijoille, ketkä puhelimista on kiinnostunut, niin tälleen, että saisi sen arvostelun jo vähän niin kuin ulkomaiden tyyliin, saisi sen julkaistua samana päivänä, kun mistä valmistaja julkaisee tuotteen. Aika harvoin valitettavasti täällä Suomen maassa silleen pääsee tekemään. Joo. Mutta nyt kun oli tämmöinen mahdollisuus, niin ajallisesti joutui vähän rypistää, ja nyt täytyy tosi vielä käyttää, ja sitten sen myötä jotain juttuja täydentää, mutta kyllä tuossa runsaassa viikossa nyt silleen suurimmista osasta sai ihan hyvän kuvan, että kehtasi jo ton testin tuosta julki pistää. Mutta niin semmoinen jännä, että Euroopan julkaisuhan on tosiaan, mistä ilmoitettiin tuossa, oliko viikko kaksi takaperin, niin sehän on 10. päivä lokakuuta.
Joo. Lontoon. Tämähän oli nyt Intiassa tämä julkaisutilaisuus tosiaan.
Joo, ja tämä julkaistiin. Tämäkin nyt tuli tiedossa, mutta sitä ei niin mainostettu täällä Euroopassa luonnollisestikaan. Tämä oli Intiassa ja mun mielestä Jenkkilässä.
Joo.
Oli sitten nyt tämä. Tämä oli niinku pelkästään tämän
7T-mallin.
7T-mallin. Huutaan myöskin toiselle mallille sitä seuraajaa tuolle Pro-mallille. Mutta täällä tuli nyt julkaistiin ainoastaan tämä 7T-malli tämä Intian tilaisuudessa.
Joo.
Ja hintaa eikä saatavuutta ei luonnollisestikaan julkaistu vielä niin kuin Suomen osalta. Ja se teki tuosta testiartikkelin tekemistä silleen vähän haastavaa, että mä joudun nyt jättää sieltä yhteenvedosta niin sen viimeisen lopullisen tavallaan sanaan pois, kun vähän hankala arvioida
puhelin. Mahdoton arvio, mahdoton. Vähän sen voi veikata tietenkin sen hinnan.
Niin, no kyllä siis tosi lähellä mä tuolle harkitsin tätä toimituksen valintaa antaa. Tuo niin kuin hintaluokassa on kokonaisuutena erittäin hyvä puhelin, ei siitä pääse mihinkään, mutta se vaan, että vanha malli oli 549 ja sen verran valmistaja nyt sanoo, että ne aikoo, tai niin kuin hinta tulee nousemaan jonkun verran, mutta ei ollut puhetta, että mitä. Ja Jenkkilässä nyt se on $599 ja se on mun käsitteeksi veroton hinta. Intiassa sitten hinta oli taas jotain ihan muuta, mutta mä luulen, että se oli jo niin kuin se 3800 rupiaa, mikä on 490 euroa. Et ei niittenkään pohjalta nyt sitten ihan hirveästi voi päätellä. Mun oma arvaus tai sellainen toive kautta arvaus olisi 599. Jos se rupeaa menee siitä hirveästi yli niin
ei se voi
toisella
mennä
alkavassa,
enää.
Niin sitten tulee semmoinenkin ongelma, että kun tuossa ominaisuudet meni nyt aika paljon lähemmäs 7 Prota, niin siinä rupeaa hintakin menee sitten sen verran, että jos niillä on tyyliin 100 hintaero, niin se on niin kuin mallisto asettelulta rupeaa menee vähän hankalaksi toi touhu mun mielestä.
No jos 7, sitten täytyy nostaa tietty 7T Pro-hintaa kanssa.
Niin, mutta kun, niin huujen niin. Mukaan vaan siinä, että ei ole hirveästi tavallaan varoja.
No eihän se nyt.
Pitää, mutta... Toki sitä aina voi nostaa, mutta toi.
Mitäs kaikkea siinä nyt oli uutta sitten?
Käydään sen vaikka suoraan sitä artikkelia siitä sitten vähän läpi. Eli keväällähän toi 7 ei uudistunut juuri hirveästi lainkaan. Ulkonäöllisesti pysyy melkein samana. Tosi pieniä uudistuksia, järjestelmäpiiriä ja muita tommosia pieniä viilauksia.
Joo.
Niin, tota, mun täytyy sammuttaa, kun lähti toi pyöriin toi etusivulta toi striimi tuplana. Niin, mihinhän mä jäin. Niin, tosiaan, niin tässä nyt sitten vähän nyt vaikuttaa siltä, kun keväällä ei päivitetty hirveästi, ja nyt päivitettiin sitten aika paljonkin tietyt osin, että siinä olisi vähän niin kuin tälleen
sykli niin kuin järkevä.
Vuoron perään päivityssykli niin. Nyt sitten, kun on kaksi mallia. Ja tota, ehkä nyt merkittävin tuossa on toi, no merkittävimmät on näyttö ja kamera. Se on se, että toi kamera on vielä merkittävämpi, koska keväällä siinä oli käytännössä vain yksi käyttökelpoinen kamera, se toinen oli sitten vaan syvyysterämyyskamera, mikä mä pidän aika pitkälti ihan höpöhöpönä. Mutta tässä on nyt sitten kolme kameraa, jotka kaikki on tavallaan valokuvaamiseen tarkoitettuja, eli siinä tuli nyt ton 48 megapikselin pääkameran kaveriksi tuli sitten 12 megapikselin kaksikertainen tele kautta normaali kamera zoomi ja sitten tota ultra 16 megapikselin ultra laajakulma.
Ja kamerasta on jo saanut vähän kritiikkiäkin toi.
Niin, no se on just, että kun kilpailijoilla rupeaa olemaan samassa hintaluokassa ja ainakin kaksi tai sitten kolme niin käyttökelpoista kameraa. Ja sitten siinä seiskassa oli vaan käytännössä yksi. Niin kyllähän toi niin tota käytettävyyttä, jos kameraa paljon käyttää, niin kyllähän sitä niin monipuolistaa huomattavasti, kun on kolme eri polttoväliä käytössä. Käytössä nyt tässä teessä. Sitten toi näyttöpuoli, niin toi korkeussuunnassa vähän venahti toi näyttö, kuvasuhde vähän muuttui. Ja sitten tähän tuli nyt kans toi 90 Hz ruudunpäivitysnopeus, mikä siinä Pro-mallissa oli aikaisemmin. Selvästi nyt OnePlus tollakin asialla sitten tukee tätä heidän nopeus- ja sulavuus tavallaan brändiä. Se on sitten vähän makuasia mun mielestä toi, että kyllähän sen huomaa, että se ruudunpäivitysnopeus on parempi. Sitten se vie myös vähän enemmän akkua. Väitän, että niin peruskäytä ei kyllä huomaa välttämättä mitään, että mutta onneksi sitä saa kytkettyä 60 Hz tilaan sitten, jos ei sillä ole mitään tekoa itselleni asetuksista.
Siinä on vähän se, mä väitän, että sit, kun sä käytät sitä 90 Hz näyttöä, käytäpä sitä viikko tai kaksi tai kuukausi.
Niin, no sit, ja sit pois, niin, niin, mä tuonne kirjoitinkin, että niin, sen siinä niin kuin huomaa.
Se on vähän sama tietokone.
Päivänä jollekin meidän mutsille tai jollekin muulle ottaa, no, ei niin kuin aivan sama, onko LCD-näyttö vai OLED-näyttöä.
Se ei nyt ole välttämättä tämän puhelimen se ensisijainen kohderyhmä, Juha. Että
no ei välttämättä, mutta kyllä niitäkin vaan sit sieltä löytyy.
Mutta siis se on sama tuossa PC-pelaamisessa. Mä tiedän varsinkin paljon pelaajia, jotka niinku pelailee 60 Hz näytöllä. Ja sitten kun vaihtaa 144 Hz näyttöön, niin ihmettelee, että tämähän on ihan eri peli tämä koko homma sen jälkeen, kun minkälainen niin kuin muutos siinä on.
Että joo, kyllä semmoinen asia on vähän, että kun siihen tottuu, niin ihan telkkareissa sama juttu, että katsot jotain lätkää futista jonkun aikaan 100 Hz tai 120 Hz telkkarista, menet takaisin 60 ensin, näyttää hirveältä. Sen jälkeen siellä kyseli joku chatissa, että onko Pro-malli sitten neljä kameraa, niin ei, siinä on kans kolme kameraa, tai ainakin tässä nykyisessä Prossa ja huujen mukaan myös tuossa päivitetyssä versiossa. Ainut ero on oikeastaan toi telekamera, mikä tässä Prossa on optisesti vakautettu, ja se on kolminkertainen se zoomikerroin. Tuossa on kaksikertainen tuossa 7T:ssä.
Jeps, mutta tosiaan ei ollut tiedossa nyt, että hintaa ei ole tiedossa, eikä tiedetä, että koska tämä tulee toi varsinaisesti myyntiinkään. 10. päivä lokakuuta on nyt Euroopan julkaisu Lontoossa. Aika useinhan OnePlus on siinä hyvin julkaisun yhteydessä näitä myyntiin myös tuonut sitten.
Niin joo, kyllä nyt luulisin, että sen jälkeen viikon sisällä. Oliko Jenkkilässä ilmoitettu, muistaakseni jo, että 18. lokakuuta tulisi myyntiin, niin se nyt sopisi aika hyvin, että Euroopassakin voisi tulla
10. päivä launchi.
Niin, viikko siitä sitten suurin piirtein.
Joo. Mutta teikäläinen nyt niin, tähän päivittää tähän artikkeliin vielä sitten, kun tiedetään Suomen hinta ja saatavuus.
Akkutestejä ja akkujuttuja päivittyy ja hintajuttuja ja sitten se lopullinen tavallaan tuomio sitten sen jälkeen, kun saa ne tuon kaksi viikkoa testiä täyteen ja sitten sen hintatiedot.
Mutta aika lähellä on myös ilmeisesti toimituksen valintaa tämä laite.
Se on tosi lähellä, että toi noissa kevään malleissa nyt ei sitten ollut ihan sinne asti, mutta nyt ollaan...
Eikö sillä ole, että Seiska ei saanut meitä?
Ei saanut
toimituksen valintaa. Mutta
viime vuonna tainnut viimeksi tulla OnePlusa. Olisiko 6T saanut?
6T ja 6T taisi saada molemmat, mutta joo, ei sitä ehkä toi noin, niin kyllä tässä kuitenkin aika isoja sillai, nykypäivänä on tietenkin vähän vaikea sanoa älypuhelin rintamallakin, että isoja päivityksiä tai tämmöisiä, että useita kuitenkin niinku merkittäviä päivityksiä sillä lailla, että näyttöä, järjestelmäpiiriä, kameraa.
Niin kaiuttimet on parantunut ja kaikki tommosia pienempiäkin viilauksia. Mä sanoisin, niinku, että ei toi aika virheetön puhelin, no toisaalta ei, semmoista melkein ei löydy niinku mistään hintaluokasta. Jos tosi kriittisiä ollaan, mutta tuossa ei ole mitään niinku kovin isoja puutteita. On siinä semmoisia puutteita, että jos ne on joku asia, vaikka muistikorttipaikka tai, tai joku tällainen juttu, niin on niinku jollekin käyttäjälle tärkeä, niin totta kai se on dealbreakeri, mutta niinku kokonaisuutena toi on tosi tasapainoinen puhelin, että siinä ei ole niinku pääosa-alueella näyttö, suorituskyky, akuun kesto, kamera, niin ei ole missään niinku sellaista softa. Ei ole mikään iso, ei, ole niinku suorasti, ei ole mitenkään heikko.
Kyllä.
Et softapuolikin on OnePlusa tosi kova, että tuossa on nyt uusi Android 10, ja viime aikoina ovat päivittäneet tosi hyviä, tulee varmasti niinku päivittymään kilpailijoihin nähden ihan niinku.
Ja just kamera on päivittynyt todella merkittävästi nyt tuohon kolmeenkin niinku, ja on kyllä näin. Ehkä hinta nyt, että jos se vitosella alkaa, niin se olisi kyllä erittäin suotavaa. Kutosella alkava hinta on kyllä jo pettymys varmaan. Jahas, mitähän siellä tapahtuu?
Sori, mä karkasin hetkeksi pois linjoilta.
No niin, näköjään, joo.
Ei täältä viitti laittaa tuohon artikkeliin, kun nämä nyt ei liity sinänsä siihen mitenkään, mä voin näyttää.
Jaha, niin arvostelupakkaus.
Se on hauska, kun noi OnePlus on nyt näitä valmistajia, mitkä lähettää näitä puhelimiensa aika tämmöisessä näyttävässä formaatissa, tai testikappaleet ei luonnollisestikaan kaupassa myytävät puhelimet ei ole, mutta se ihan hienosti aukeaa tämä niin sanottu Reviewers-pack, mikä meillekin taas tuli, niin tämä aukeaa niin kuin tämä paketti tälleen, nämä puoliskot tuonne sivulle. Ja täällä on sitten ylimääräistä tavaraa. Täällä on joku muistiinpanovihko ja sitten täällä on mikrokuituliinaa ja suojakuoria useampaa sorttia. Sitten tällä puolella oli tämä itse puhelimen myyntipakkaus. Mä en tiedä, ilmeisesti tää on kaupoissakin olevissa, tulee olemaan näin iso, tää on vähän hölmö, tää on niinku puolitoista kertaa isompi kuin aikaisemmassa mallissa.
Joo. Ja punainen.
Sitten täällä on vielä toi noi uudet uusi väriversio noista OnePlusan.
Oliko siinä joku kirja mukana?
Ja siis oli toi tommonen joku muistikirja.
Ei, kun tuolla Karrilla oli ainakin siinä unboxausvideossa joku semmoinen.
Tää, muisti.
Ei, kun joku vielä erillinen vihkonen tai joku kirjane.
Joo, mutta sitten itse asiassa puuttuu tuo tämmöinen päällikansi. Siinä on semmoinen Reviewers Guide, mikä näissä on aina mukana. Joo. Missä on niinku laitteen ominaisuudet käyty läpi ja näin.
Niin. Yes.
Ei tästä viitti ottaa mitään kuvia artikkeliin, kun ei tämän liity siihen tuotteen arvoon.
Niin kuin toi ei ole.
Halusin nyt vaan näyttää, että osaa valmistajista, niin
panostaa tohonkin puoleen.
Muodossa.
Joo, selvä. Säädäs vähän kameraa.
Joo.
Joo, no niin, selvä homma. Mutta joo, tämä artikkeli tulee, pistetään tuonne artikkelikommentteihin, sitten Kokkonen päivittelee noita akkutestejä, ja varmaan tulee etusivullekin ehkä joku maininta sitten, jos toimituksen valinta napsahtaa. Hinta ja saatavuus, kun tiedetään sitten. Tämä oli nyt hyvällä aikataululla, hieno homma, että sait julkaisun yhteyteen. Ja mielenkiintoinen syksyn uutuuspuhelin. Sitten meillä oli vielä
Sulta oli itse asiassa kaksikin.
Oliko meillä toi?
Se sun AMD joku bildi tuli mun mielestä viime viikon striimin jälkeen.
Niin taisi olla joo, eli kasattiin tämä oli nyt Asuksen kanssa toteutettu yhteistyövideo. Jahas, täällä näyttää oleva resoluutiot kunnossa. Niin, Asuksen kanssa tämmöinen yhteistyövideo. Se oli tähän heidän ROG Helios koteloon, 300€ koteloon liittyen tämmöinen buildi, kasattiin toi Ryzen 9 3900X, ja sitten siinä oli heidän tämä ROG Strix 5700XT ja sitten oli toi Crosshair 8 Hero. Näitä on paljon, näitä oikeastaan eniten pyydetään tuolla tuolla YouTubessa ehkä, ja nämä kerää ihan hyvin katselukertoja, kymmeniä tuhansia pitkässä juoksussa, joten näitä on ihan mukava tehdä, ja nämä on kuitenkin semmoista sisältöä, mitä SuomiTubessa ei käytännössä kyllä kukaan muu tee. Elikkä...
Niin noin, varmaan niin kuin voisi kuvitella, että ainakin katselijan näkökulmasta ihan semmoista niin kuin mukavaa, rentoa katseltavaa, jos kiinnostaa.
Joo, ja näitä on lisää tulossa eri aiheisiin liittyen. Et tässä nyt kasattiin tää prosessorille tämä vesijäädytys nyt lähinnä. Meillä nyt sattuu olemaan tämä D5-pumppu ja nämä, että ihan vaan demonstroidakseen, että miten tähän koteloon semmoinen
mahtuu. Värinen toi säiliökumppu.
Se on vähän karkea väri, joo. Tässä
kyllä laittaa sulle Kiinasta tulemaan joku uusi musta versio, missä
no, on siinä seuraavissa
vähän, vähän sivistyneemmän näköinen.
No, siinä on kato vähän se ongelma, tai en tiedä, onko se ongelma, mutta kato, kun tässä on tummennettu tämä lasi, niin sitten taas, jos täällä on musta pumppu ja täällä on tummennettu lasi tässä, niin ei tämä nyt videollakaan kauhean järkevältä näytä. Täällä...
RGB-valo sinne pumppuun vähän, niin kyllä se sieltä kuulee.
Oho. No nythän kuulostaa teikäläisen suusta vähän erikoiselta.
Mulla täällä se kone katseltavana. Niin...
Juu, okei.
Että silloin voi laittaa.
Pitäisikö tilata Kiinasta joku RGB-valaistut letkutkin vielä siihen, niin kuin, että no, tulee oikein loistaa. No niin,
jos
joo,
ei
okei,
se
okei.
Muuten hohda, niin...
No niin, selvä. No niin, tämä kuulostaa hyvältä. Pistetään vähän uutta tilpehööriä AliExpressistä tulemaan vai... Otetaanko suoraan EKVB:ltä kalleinta varastosta?
Ihan miten vaan, Alfa Kuuliltakin voi varmaan löytyä joku. Miten se olisi se Alfa Kuulin pallonmallinen RGB-versio?
ei varmasti. Mutta joo, ehkä nyt toi noin niin pointtina tässä nyt ei ollut nyt se, että jos toi pumppu nyt jotain häiritsee, tai joku jopa valitti noista kirkkaista letkuista, jota mä nyt ehkä en ymmärrä, koska kyllä nuo kirkkaat letkut nyt on ihan kohtuu näyttävät mun mielestä vesijäähdytyksessä, mutta toi pointtina nyt enemmänkin se, että kotelon toiminnallisuutta vähän näyttää, ja 450 euron setuppihan tästä nyt saatiin sitten aikaiseksi. Tässä oli vielä vähän näitä suorituskykytuloksia. Tämmönen perus 10 minuutin build-video. Näitä meiltä on odotettavissa lisääkin. Että
Oliko sulla jo siinä? Miten sieltä tuli tulossa yleensäkin?
No nyt on tulossa Jimsin kanssa on tulossa kaupallinen yhteistyö. Kasataan niille tuommoinen Ryzen 5 3600 alle tonnin buildi tulee myyntiin.
Se oli siellä, se vähän että... jatkumoa vähän. Niin kuin
joo, se oli jatkumoa siihen. Että
se on ihan mielenkiintoinen aihe.
Aikaisempi video toi, noin oltiin sovittu Nvidia ja Jimsin kanssa ennen Ryzen 3000-sarjan julkaisua, niin nyt tehdään sitten sillä Ryzen 5 3600 sella, että siihen tuli vähän eri kotelo, siihen tuli parempi virtalähde, tuli toi Seasonicin Focus Gold 550-wattinen virtalähde, ja sitten siinä oli Cooler Masterin jäähy.
Mä muistelin sen, että olisiko joku aikaisemmin puhunut siitä Seasonicin Focus Goldista, että se olisi niinku hintasekseen aika sellainen järkevä valinta tuon.
Onhan se.
En muista onko, voin muistaa se, väärinkin kyllä.
Onhan se, mutta kun haastehan oli aikaisemmin, että mitä tavaraa löytyy parhaiten hyllystä ja mahdollisimman halvalla, niin silloin vedetään sillä teemalla, mikä se on, eikä ruveta säätämään siellä jotain.
Ilmeisesti sitä nyt saatiin kuitenkin järjestymään sinne hyllyyn.
Sitä saatiin nyt järjestymään. Täältä löytyy nyt sitten Seasonicin Focus Goldia seuraavassa buildissa. Kato, ensin pistetään rima alas ja sen jälkeen sitä pikkuhiljaa nostetaan ylöspäin. Se on vaikea enää möyriä sitten sieltä rimaan alta, kun se on tarpeeksi alas asetettu.
Että se on sitten vaan pakko mennä yli.
Niin siitä pääsee ryömiinkin sitten yli. Mutta joo, tosiaan semmoinen video on tulossa Jimsin kanssa. Ja sitten meillä oli tuossa toi Deltacon. Mä voisin käydä hakemassa hetken. Tässä oli Deltacolta tuli nyt toi niiden 50 euron mini mechanical gaming keyboard, eli heidän tämmönen 60% näppis. Ja siinä missä toi Duckin toi Vantuu mini maksaa sen reilu 100 euroa, olisiko se joku 120 euroa vai mitä se mahtaa olla, niin tämä maksaa tosiaan 49 euroa, oliko jossain jopa vieläkin halvemmalla. Tässä on tässä on RGB-valaistus, mikä nyt oli tärkein, ja olisiko tässä Gateronin toi punaiset lineaariset kytkimet.
RGB-valaistus on tärkein kytkimillä ei niin väliä.
Niin, joo, kyllä. Ja tota, semmosia muutamia huomioitahan tässä nyt on jo, mitä tässä, tää on aika paljon muovisempi. Sitten tota, tänne ei ole lainkaan, tänne näppäinten sivuihin ei ole printattu noita pikanäppäimiä, page, kun tämä on 60% näppis, täällä ei ole printattu lainkaan edes niin kuin visuaalisesti noita.
No mistä ne noita, sitten noita.
No ohjekirjasta tietysti, ja opettelet ulkoa ne.
Okei, niin että se ei ole millekään niin. Noobille.
Tämä ei ole mikään noobinäppäimistä, mutta tämä nyt on ehkä pelaamiseen, ja sitten jos
oliko
haluaa...
Oliko ne punaiset tämmöseen... kytkin vai mitään?
Joo, lineaarisesti.
No, ne on siihen pelaamiseen.
Jos haluaa...
Mites
jos...
tota... Välikysymys tuohon upeaan RGB-valaistukseen liittyen, kun on ton hintaluokan näppis, niin onko se niinku sellainen, että siinä on pelkästään tuo sateenkaarin päällä?
Oli tässä jotain efektejäkin kuulee. Tota.
Saako sen yhteen väliin?
Mun mielestä taitaa olla. Mä nyt, mulle ei sitä ohjekirja. Kyllä ne yleensä saa sammutettuakin tässä näin. Mutta joo, tästä tulee nyt varmaan ensi viikolla video sitten. Sitten oli Asuksen ROG Phone 2. Tulee video ja... Sitten mulla oli vielä täällä tämmönen Logitechin, tää oli tää 250€ langaton.
Niin sulla oli se siellä jo.
G915.
Niin me testailtiin sitä eilen tuossa messuilla, niin tota... Hmm. Ihan vakuuttavan näköinen näppis kyllä siihen nyt en ota kantaa, että onko se sitten sen 250 täärtti, mutta kailhin ruskeet kytkintähän siellä oli, että täytyy varmaan itsekin.
No on tommoset low profile.
Voisi olla sinänsä aika lailla meikäläisen makuun just.
Niin mä voin lähettää videon jälkeen sulle ton näppisen sitten sinne. Saat pistää sinne hyllyyn pölyttymään.
Mulla saattaa kuule mennä näppis vaihtoonkin. Mä oon tässä nyt pitkään odottanut, että tulisi sen sopiva.
Joo, ja rikaama, toi ei ollut TKL, toi oli vielä pienempi. Toi oli 60% näppis. Ja sit tosiaan mähän tilasin tuolta Briteistä.
Tämä on mielenkiintoinen juttu, tämä on oikeasti niinku...
No niin, nyt tulee jätkältä
pro content.
Nyt tulee jätkältä respektiä sitten, alkaa kuulostaa hyvältä. Eli katsotaan, löytyykö meiltä täältä. Mä tilasin tosiaan... Briteistä tilasin toi, mikä se mahtoi olla se sivusto, joku Mac keyboard, joku juttu, niin tämmöisen tee se itse toi setin mekaanisen näppäimistön rakentamiseen, eli sieltä tuli tota piirilevy, mihin juotetaan noi kytkimet kiinni, sit siitä sai valita tota
valita nää kolvaushommat tietotekniikan DI:nä niin kuin sujuu.
No mä nyt muistuttaisin, että mä oon myös käynyt ammattikoulun tämän sähköpuoleen.
Unohdin kyllä nyt tämän.
Löytyy kyllä skillsejä toi noin tähän.
Niin siellä ei pitäisi ihan hirveästi kylmäjuotoksia sitten näkyä, eikä tää muuta kuin paskaa jälkeen siellä piirilevyllä.
No, tässä ei nyt kuitenkaan ole kyse mistään ihan niin kuin SMD-komponenttien juottamisista. Että kyllä mä uskon, että mä selviän tästä näin.
No niin,
näitä on nyt joku... Tähän näitä
mahtaisi nastaa. Jokaisessa on kaksi nastaa.
Kaksi nastaa ja varmaan joku, olisiko tuossa joku 80 kytkintä vai mitähän niin, tuossa
ei, mites tuossa menee valot vai onko siinä valoja?
No tähän olisi saanut ostettua vielä sitten semmoisen erillisen ja saa ostettua semmoisen ledit, että tässä piirilevyllä on paikat jokaiselle näppäimelle niin kuin ledi tähän ei vielä, mutta mä en ottanut nyt niitä ledejä ja ne saa tilattua erikseen. Ne oli joku...
Paitsi että sulla on nyt mustilla rungoilla noi kytkimet, niin onko niissä
ei ne,
läpi?
Ei ne välttämättä näy ei, sieltä.
Kirkas toi.
Joo, ja ne voisi hohtaa. Kyllä ne voisi jotenkin hohtaa sieltä läpi, mutta mä ajattelin, että mä nyt ehkä menen eka tää. Tämähän on itse asiassa ihan täyttä alumiinia. Tää on todella jytky tää runko tässä näin. Tää oli tämmönen niin jyrsitty alumiini. Ja sitten täällä oli spacerit näihin. Näitä kytkimiä, mä en nyt muista mikä se mahtoi olla. Se oli joku MEC KBUK, katsotaan löytyisikö, että olisiko tämä.
Mitkä noin Cherry?
Cherry, ne oli siniset Cherry, eli täältä löytyy tämmöinen kuin MECBOARDS UK. Vähän siis edes tiedä, että mä tilasin tämän ihan niin kuin sellainen extemporee, että mä en edes tiedä, saako tähän jonkun Suomi-layoutin edes jotenkin järkevästi pistettyä.
Niin, onko se nyt varmistettu, että ne kytkimet sopii siihen piirilevyyn?
No se on varmistettu, joo, mutta otas mä nyt katsoa, missä...
Koska siellä on jotain mielenkiintoisempiakin kytkimiä, tuo on aika tuommoinen... Varma valinta toi.
No mutta ne oli loppu sieltä. Eli se oli tämä se oli toi, tämä 75% DIY-kitti. Ja täältä valittiin eka, ei ollut saatavilla, kun tämä black oli loppu, grey oli loppu, ei ollut kuin silveri runko saatavilla. Sitten näitä kytkimiä oli, täällä oli kaihlin Kailhin ja Kateronin ja Cherryn kytkimiä saatavilla. Cherryn kytkimistä esimerkiksi oli loppunut, punaisia oli, ruskeet oli loppu.
Sanoit, että sulle tulee tällaiset upeat keller tai tämmöiset harmaasävyiset näppäinhatut.
No siinähän se sitten onkin, että kun tämähän on UK-layoutti, niin no sitten piti niin etsiä vielä, no täällä oli ledit sai tilattua, 100 lediä sai tilattua, niin nyt saa varmaan vielä tilattua, jos mä haluan ne jälkikäteenkin pistää. Tässä olisi ollut blankot toi noin keycapsit, eri väri beiket ja tämmöiset.
Ne olisi ollut upeat sellaiset.
No joo, mutta mä tilasin sitten vielä toi noin tuolta AliExpressistä, toi se oli joku Key, mikähän se mahtoi olla, joku Nordic.
Siellä chatissa kysytään yksi kysymys, miksi?
Kiitos.
No ehkä mä sanoisin, että ainakin että ensinnäkin kontenttia, se on jo ihan niin yksistään riittävä hyvä vastaus. Sitten toisekseen, että sä saat nyt just sellaisen näppiksen kuin haluat, ja sitten kolmanneksi saat puuhailla.
Joo, no niin mä tilasin... Tämmöistä
puuhailua tämä meidän tekeminen muutenkin.
On kyllä. Mä tilasin tämmöiset näppäinhatut tähän näin toi noin, niin täältä AliExpressistä. Tässä on niinku eikö tää nyt aika beige tämmönen perussetti on?
On, toi on ihan hyvän näköinen setti. Joo. Kyllä. Siitä. Sä oot tehnyt nyt paljon asioita oikein.
Kiitos.
Täytyy katsoa, että...
Nää on vielä PB.
Ne on ihan hukkaa, kun ei sovi siihen sun näppikseen.
Ei, älä, kato. Tää on PBT-muovia.
Joo, hyvä valinta.
Cherry-profiile.
Onks double shotit?
En tiiä kyllä, onko... En usko, että on ehkä. En tiiä. Due-supped. Sublimation. Not to be erased.
Joo, se on ihan hyvä kanssa. Se on niinku tavallaan imeytetty se väri siihen muoviin.
Joo, kyllä.
Mutta ei voi tehdä muuta kuin tuollaisille ei-taustavalaistulle näppäille.
Eli kyllä nämä nyt niinku sopii. Nyt mä en ihan varma ole siitä sitten vielä, että tätä mä nyt vähän katoin, että mahtaakohan nämä olla oikein kokoiset nämä jotkut siftit sun muut, että...
Joo, mä säästän tämän siihen videon kuvausvaiheeseen, että siinä kohtaa, kun sulla on siinä niinku runko ja piirilevi ja kytkimet kolmattuna, ja sä rupeat niitä kieliposkessa asentamaan niitä näppäinhattuja, niin sä voit laskea, että montako näppäin, tuossa on 70 jotain, montako sopii paikalla.
Joo, kyllä. No, mutta tiedätkö, mä teen nyt sillä tavalla, että mä sovittelen näitä, ja sitten mä katsotaan sitten siitä eteenpäin, mä ostan jotain blankkoja sitten, kun tää nyt vähän näyttää, että näin välttämättä jotkut on ihan oikein kokoisia, mutta ehkä tässä on joku tämmönen, saattaa olla tämmöinen perspektiivi hämätä tämä, mutta se jää nyt videolle sitten nähtäväksi, että kuinka monta näppäinhattua jää puuttumaan. Mutta teoriassa tämä on nyt niin kuin...
Me ei menetetä sulta enää hirveän montaa aivosolua, olvailet noita 3 tuntia ja haistelet sitä tinaa siinä 30 sentin päästä.
Kyllä, mutta siis teoriassa tämä nyt on, niin kuin, siis käytäntöhän on täysin asia, mutta teoriassa mulla on nyt siis niin kuin piirilevy, sitten mulla on näppäimistön runko, mulla on kytkimet...
Sulla on ja teoriassa, sulla on kaikki.
Sitten mulla on niinku Kiinasta tilatut niinku täysin joku erilliset näppäinhatut. Eli teoriassa mulla on nyt niinku kaikki osat tässä. Mutta käytäntöhän nyt on aika, että siinä vaiheessa, kun se USB-johto kytketään tuohon tietokoneeseen kiinni, niin palaako siinä emolevy sulakkeet sitten sillä sekunnilla. Mutta joo, tämmöistä luvassa videolla.
Mulla on aika hyvää kontenttia, ainakin niin senkin kannalta, että tässä on aika priima konsepti kyllä käsissä niin kuin sekä sisällön että tämän potentiaalisen tuhioinnin tason suhteen. Että...
Joo, ja sittenhän ilmeisesti Suomestahan löytyy joku tämmöinen mekaanisten näppäimistö- ja harrastajaporukka, joku Discord-kanava tai tämmöinen. Että ensin mä niin kuin teen tämän niin kuin omiin päin, ja sitten kun tämä menee niin sanotusti persi edellä puuhu, niin sitten mä kysyn niiltä, että mitä tässä olisi pitänyt tehdä, niin kuin, että tämä menee oikein. Mutta joo, tämmöinen video tulossa, että uskoisin
tekeminen
kyllä...
Tekeminen edellä.
Joo, uskoisin kyllä, että toi ihan hyvä setti on luvassa. Mitäs sitten vielä?
Sun tuolivideo voitaisiin käydä nopeasti.
Ah, joo, niin oli vielä. No siinä nyt ei ollut sillä lailla mitään...
Siellä on ollut lyhyellä puolellakin muutama uutinen, mikä olisi niin oli voinut mainita. Niin käydään nyt se sun tuolijuttu ja sitten nopsasti lyhyen puolta muuta.
Katsotaas. Elikkä mikäs meillä oli siellä tuolipuolella oli toi Leetin pelituoli, oli tää isojen poikie. Se on nyt itse asiassa mulla tässä hetki. Ai jättä. No niin, se on nyt tässä meikäläisellä.
Discordi pätkii teikäläisen
suuntaan. Joo, kyllä. vähän ylöspäin tätä nyt vielä tosta noin. No niin, joo, nyt on tota Leetin pelituoli tässä. Eipä tässä perus pelituoli video, eli käydään. Mitä? Nyt katkee, ei kuulu.
En mä oo sanonutkaan mitään.
Joo, okei. Okay. Niin, niin,
tää joo, tää pätkii tää Discordi kyllä jostain joo. syystä.
Niin, niin toi. Käydään läpi tän tuolin kasaus ja kasausprosessi. Ei muuta huomio kuin se, että ohjeissa oli ehkä mun mielestä väärinpäin se kiikku siinä ja kannattaa ottaa se huomioon.
Voi vitsi, kun mä katsoin tota videoa silloin illalla, kun se julki, niin mä niin toivoin, että se olisi mennyt niin kuin väärinpäin, että se olisi ollut sellainen eteenpäin kallistuva tuoli, mutta ei tullut kontenttia nyt sen suhteen sitten kuitenkaan.
No niin, joo. Ei tullut kontenttia sen suhteen. Ja tota, mitäs tässä nyt muuta? 180 kiloa tähän sanotaan, että saisi ladattua. Mä en ole kyllä ihan varma, että...
se on chatissa aika räbätierin kantavuustunut.
Joo. Et vähän tässä oikeastaan semmoinen, siis hyvällä puolella tässä on metallinen toi jalka ja sitten täällä on metalliset täällä kahvan sisustat ja nämä kahvat nyt ei ole ihan leluimmasta päästä. Mutta tässä kiikussakin on vähän tämmöinen ikävä klappi. Mä en ymmärrä miksi, tää on tämmöinen aika äänekäs klappi tässä kiikussa.
Joo, en tiedä, mä silloin viimeksi kun toimistolla kävin vähän kiikkumassa ja vieriskelemässä niihin kaikkiin pelituoleihin mitä siellä on, niin...
Joo.
En niistä nyt ihan hirveästi kyllä hyvää sanottavaa idees ollut siitä. Olisin nyt parhaimman tuntuneen sen Kalleen, mutta Kalleen Martella mielenä, niin kyllä vähän paha mieli tuli sieluun, kun niissä kävi istuskelemassa.
Joo. No se tässä nyt onkin, että nämä nyt on vähän kaikki samasta puusta veistetty, että aika lailla samoja
osia. Niin sen olosia juttu, että... ne tulee jostain samasta tehtaasta kaikki, ja sitten siellä on lähinnä olemassa joku ykköstason tuotantolinja, ja sitten on sekundalinja, mistä tulee 100 € tuoleja. Ja...
Joo.
Siellä on vaan valkattu värit. Ja...
Tämä nyt oli 300 € tuoli ja sanotaanko, että tässä nyt just hyvänä puolina se ehkä, että jos on vähän isokokoisempi kaveri, niin tässä nyt ei ole mitään jyrkkiä sivuja. Näissä joissain on tosi jyrkät nämä kylkien ja perseen nämä sivuttaistuet ja tämmöiset. Tähän kyllä ehkä mahtuu. En mä nyt kyllä 180-kiloiselle jampalle.
Mä tietysti ehdottaa, että on hyvä sellainen käyttötesti, että saattaisi tuon pitkäaikaisen käyttöön ja sitten samalla niin kuin... mukauttaisit itsestä tuon niinku painorajalle, että pääsisit niinku loppujen lopuksi testaamaan sitä 180 kiloa ylärajaa, että pitääkö se niinku...
No mitä jos me mennään meharin kanssa vaikka molemmat päällekkäin tähän tuoliin, niin tehdään työpäivät tässä sylikkäin, niin me oltaisiin 190 kiloa varmaan yhteensä.
Ei, sitä kyllä ei tuu teistä niin paljon, kun tein... molempien täytyy 10 kiloa ottaa vielä ainakin
niin,
lisää,
niin,
että
täytyy, sekään onnistuu. Ei me saada.
Sylileikki.
Joo, ei me saada kyllä. Eli täytyy kolmas tuoda vielä tähän. Eetu tähän näin mukaan, saadaan pari
kiloa vielä. No siihen just joku 15-20 kiloinen lapsi.
Joo, hyvältä kuulostaa. Tämmöinen pitkäaikainen käyttötesti. No niin, mutta ehkä nyt lopetetaan tämä sekoilu kuule tähän näin nyt ja pistetään pillit pussiin tässä.
Ei, katsotaan nyt lyhyet uutiset.
Ai nyt katsotaan lyhyet uutiset, okei, selvä juttu.
Viimeksi tuli palautetta, että ei käyty lainkaan, vaikka oli mielenkiintoisia.
Okei.
Mä nyt tuosta silmäilin muutaman, mikä nyt oli ainakin.
No otetaan tuosta Logitechosta Streamlabsin, se on nyt ihan mielenkiintoinen, 89 miljoonaa oli hinta, eli Streamlabsien on tämä OBS:stä johdettu tämmöinen striimaussofta, ja sitten ne noita alertteja sun muita on ainakin tarjonnut tuohon Opsiin. Ei siitä sen enempää, mitä teikäläisellä.
Sitten oli kyllä ihan niin kuin täysin sun mieleen oleva juttu, tuli viime viikon perjantai-iltana, Cherry Rig Everything, testotestasi niin sanotusti tuon Galaxy Foldin. Ja
joo, kyllä.
Tämä oli aika
kyllä
mielenkiintoista katteltavaa se video. Joo. Kyllä siinä varmaan sun salaiset haaveet niin kuin meinas päästä toteutumaan, mutta ei sitten kuitenkaan.
Joo, se ei saanut taitettua tätä tästä niin kuin saranoilta ympäri. Että propsit kyllä Samsungille, että se ei napsahtanut.
Sarana on selvästi tuon vehkeen niin kuin se kestävin. Sitten kun kaikki, mitään muuta ei ole jäljellä, niin se sarana tuli.
Joo, sehän murtui tuosta antennin kohdalta ja se murtui, mutta tuosta saranasta. Että kyllä sitten se oli puukolla, se vetäisi tuohon näyttöön. Siihen ei kannata puukolla vissiin pistää.
Joo, vahingossa vähän.
Mutta tämä hiakkaahan se kaatoi tuonne.
Se oli kyllä yllättävää, kuinka helposti sitä hiakkaa meni sinne saranaan, vaikka se nyt olikin siinä näytön päällä, mutta sitä oli kyseessä siellä välittömästi sisällä.
Eli meikäläinen lähtee Yyterin Nakurannalle vähän junahommiin ensi kesänä ja katsotaan Foldin kanssa, että miten tulee sieltä se tehjänä takaisin.
Joo, nopeasti tähän vielä uutiseen liittyen, tähän lyhyesti uutiseen liittyen, se tuli Sieltä tuli pariltakin, taisi tulla vähän palautetta, että ei ollut tarpeeksi avattu videon sisältöä uutisessa, että ei ole minkään tason uutinen, jos ei avata, niin tota, ajattelin siihen nyt vielä tässäkin yhteydessä kommentoida, jos ei kaikillahan tämä meidän uutisointilinja on selvä, niin täällä on tosiaan foorumin puolella nämä uutisia lyhyesti, niin se on tarkoitus olla lähinnä just tuollaisia lyhyitä linkityksiä kyllä. mielenkiintoisiin aiheisiin, mitkä ei ole kuitenkaan ikään etusivun vörttejä. Joo. Niin tota, me ehkä vähän kaikilla nyt se on lähtenyt mulla ainakin niin vähän lapasesta toi konsepti silleen, että monet tulee vähän liian pitkiksi, vaikka olisi niinku tarkoitus, että se nyt olisi idea olla vähän tätä luokkaa, mitä tämäkin, että lähinnä joo,
parilla lauseella
kerrotaan, mistä on kyse, ja lukija voi käydä sitten itse katsomassa, jos aihe kiinnostaa.
On ollut tästäkin ollut puhetta tosiaan, että ei ole tarkoitus toi etusivun uutiset täyttää jollain, että joku julkaisi joku random pelikuulokkeet tai joku huhu tai joku tämmöinen näin. Et yritetään pitää se etusivun uutiset semmoisen ihan asia-asiana ja sitten taas
täältä uutiset. Ja semmoisia, mitä voisit taustuttaa. Niin,
taustuttaa vähän.
Tuossa tämäkin oli itse asiassa niin käytännön tosiaan hyvä esimerkki, just tämä kyseinen uutinen. Mä muistan perjantaina, mä olin just lähdössä töistä ja mä huomasin, että tämä tuli ja mä ajattelin, että toi on niin kuin tavallaan tosi mielenkiintoinen. Ja mä sain heitet, mä en olisi ehtinyt kirjoittaa siitä edes mitään uutista siinä kohtaa, mutta mä ajattelin, että varmaan moni muukin on kiinnostunut tästä, niin mä sain sen tällä kyseisellä konseptilla just aika nopeasti sit heitettyä niin kaikkien nähtäville, joka tuosta saattaisi olla kiinnostunut.
Joo. Ja Jekku P. sanoo tuolla chatissa, että eikö se ollut kettuilua foorumin yleisestä linjasta, ettei videoilla saa väitellä. Tässä on ehkä vähän eri asiasta kyse, kuin politiikka-alueen argumentoinnista random videoiden kanssa. Että
en mä nyt ainakaan usko. Niin,
kyllä tämä tässä on avattu. Jokainen ymmärtää varmaan, että mistä on kyse.
Sitten, mutta sitten tuossa pari muuta vielä, niin tuolta tuli toi... Nyt tuli toi Samsungilta tuli tuommoinen 43 megapikselin uusi kamerasensori. Siinä ehkä mielenkiintoisin juttu oli se lähinnä, että siinä on nyt 0,7 mikrometrin pikselit käytössä. Eli se on nyt ainakin yleisesti ottaen pienikokoisimmilla pikseleillä varustettu sensori, mitä markkinoilla nyt tällä hetkellä on. Eli saadaan se sensori entistä pienempään tilaan. Se nyt ei ainakaan huonosti toteutettuna on sinänsä kovin hyvä asia, että ne pikselit on tosi pieniä, mutta saa nyt nähdä, ainakin tosiaan saa ohuempia puhelimia ja kapeampi reunasia, ja silleen nyt Samsungikin ilmoitti, että semmoiseen käyttöön on tarkoitettu. Se on jonkun verran keskusteluakin oli herättänyt toi
kyseinen
sensori. Sitten, mikäs yksi juttu nyt joku... Tuossa nyt oli ehkä ihan mielenkiintoinen toi Xiaomin Redmi A8, tuommoinen ihan hinnat alkaen puhelin. Mielestäni tuo aikaisempia malleja on saanut kyllä Suomestakin ainakin jossain määrin. Mutta lähinnä se, että tuolla Aasiassa niin hintaluokka on 8-90 euroa. Ja tuolla äkkiseltään katsottuna, niin tuon laitteen speksit on kuitenkin semmoista, että tuolla niinku peruskäyttöä pitäisi sujua vallan mainiosti. Siinä on jopa niinku aika hyvä kamerasensori. Semmoinen, mitä on käytetty vielä tuossa 2-3 vuotta sitten ihan niin kuin lippulaiva puhelimissa, ja sitten tosi iso akku. Että olisi mukava nähdä noilta muiltakin valmistajilta vastaavia puhelimia tuossa 100 euron hintaluokassa. Mutta ei Suomen markkinoilla ihan hirveästi 100 puhelimet ole tuollaisilla spekseillä.
Noniin. Selvä juttu. Kuule Juha, nyt on semmoinen juttu, että tämä lähetys loppuu nyt tähän näin. Joo. Meni nyt vähän yli tunnin, 80 minuuttiin, mutta se on meiltä nyt ihan hyvä suoritus tässä, että ollaan lähempänä tuntia kuin 2 tuntia. Ja
kyllä.
Aiheet oli aika hyvin käsitelty.
Mitä ensi viikolla?
No eikö me nyt tuossa jo käyty kaikki, mitä tuleman pitää, vai oliko sulla vielä nyt jotain spesifimpää?
Omasta puolesta nyt en tainnut mainita vielä mitään. Mulla on nyt tosiaan niin tämä iPhone tuli. Rupeen tätä kameraa ja muiden osalta testailemaan vähän tuossa OnePlus 7T:n rinnalla, että saisi juttua nopeammin tästä julkiin. En varmaan tuohon lokakuun puolivälin tienoilla joka tapauksessa niin tästä tulee testiartikkeli. Mulla on tulossa myös Max-versio, että siinä nyt ei ole akun koko ja näytön koko oikeastaan erona, mutta saa senkin käsiteltyä siinä samassa jutussa. Ja sitten perus 11 tulee lainaa myös. Vähän myöhemmin sen täytyy katsoa, onko se Uotilan hommia sitten sen testaaminen.
Nokia 7.2 meni tuonne Uotilan suuntaan ilmeisesti.
Joo, 7.2 meni sinne. Ja... Niin, mulla on tämä nyt, mikä vähän joutui väistymään hetkeksi tuon tieltä tuon 7T, kun se tuli tuohon ehkä vähän silleen yllättäen, niin mulla on tämä Motorolan Moto Zoom tässä nyt edelleen. Tästä tulee niinku kokeiltua juttu, missä ensisijaisesti keskitytään ehkä tuohon kameraan.
Kameraa, joo, se on hyvä
se
näin.
Tulee, se on ensi viikon juttu ja sitten se semmoista täältä.
No niin, hyvä. Tietotekniikka-aiheet siellä nyt vähän vähemmällä ja videoitakaan ei ole nyt näkynyt, mutta ehkä niiden suhteen vähän petrataan tässä. Kyllä. Sika juoksua. Jees, ei mitään. Lyödään homma pakettiin ja tää löytyy sitten YouTubesta ja upataan vielä tuossa noin sitten tulevina päivinä tonne Spotify ja iTunesin puolelle, että. Näin.
Kyllä.
Kiitoksia kaikille katselijoille, kuuntelijoille. Kiitos. Ja hyvää viikonloppua.
Yes, morjens. Hyvä. Hyvää viikon.